Trasladámonos ata o edificio da Xunta de Galicia aquí en Ferrol. Estamos falando con Rafael Souto e con José María Varela Martínez, do Comité de Empresa de Poligal. Queremos preguntarvos primeiro cal é a situación agora mesmo de Poligal.
Hombre, a día de hoxe estamos xa, desde un día 12 de xuño estamos despedidos. Esa situación. Na empresa solo quedan dous compañeiros para labores logísticas e administrativas, pero os demais estamos todos na calle, despedidos, esperando neste momento que nos paguen a indemnización, cousa que non han feito totalmente como constaba no acordo, que nos deben todavía un tanto por cento a día de hoxe.
Vos considerades que sigue sendo viable dedicar a fábrica para fabricación de film de plástico, verdad?
Nosotros considerábamos que sí, con unha serie de inversións nunha liña e posiblemente con unha nova inversión noutro tipo de liña para outro tipo de plástico que complemente o da liña antigua, é dicir, un complemento con dous diferentes tipos de plástico de film, podía ser rentable, sí, señor, podía ser viable.
E considerades algunha outra salida para a fábrica, aparte da fabricación de film de plástico?
Ahora mismo estamos abertos, como diximos nas mesas de traballo da Xunta no IGAPE, que estamos abertos a calquer plan industrial, tanto sexa no noso sector como noutro, para que se veña aquí para as naves que están aí ahora mismo sin nada que hacer. Están vacías, todavía non está, que están as unidades productivas, pero que está as naves non hai nada, está vacío por ahora.
Cal é a situación ahora mesmo cos inversores? Temos alguma actualización?
A día de hoxe, o único que sabemos é o que nos deu a Xunta na mesa de traballo, o IGAPE, na mesa de traballo, de un posible inversor que detrás ten unha carteira, que é un grupo inversor.
Inversores fábricas de riesgo que eso que dixeron, pero fai dous meses xa, un mes e medio, e aquí o IGAPE, a nosa caixa é de que non fai nada. Que, como digo, compañero, somos 113 personas que estamos despedidos, e a industria de Ferrol que a cerraron, que permitiron que se cerrara, non moven pé pa recolocación, pa formación ou pa darnos outra vía de salida. Dicen que sí, pero non nos chaman. Xa vamos esperando, xa digo, mes e medio, xa vamos para dous meses esperando a que nos chamen ou non nos chamen.
E a próxima cita que hacemos aquí co IGAPE nos deron cita para o 30 de agosto.
Li por aí que comentaban que ofreceron a recolocación de algún dos empregados para as fábricas de Portugal e Polonia, é certo isto?
Dentro do plan de extinción da empresa, sí, unha das cousas é ofrecer unhas posibles alternativas a outros traballadores, pero claro, tiñan que ser ou para Polonia ou para Portugal, pero coas condicións de Polonia e Portugal. Entonces, cousa que ali a vida, os sueldos son bastante máis baixos que aquí.
Pois moitas gracias polo voso tempo e moita sorte.
Moitas gracias a vos.